Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Org Design for Design Orgs Building and Managing In-House Design Teams ni na Peter Merholtz at Christine Skinner ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagbuo, pamamahala, at pagpapalago ng in-house na design team. Hindi ito gabay sa paggawa ng interface o sa teknik ng visual design. Ang paksa nito ay kung paano magiging maayos na bahagi ng isang malaking organisasyon ang design mula sa pagkuha ng tao hanggang sa pag-uugnay ng team sa produkto, engineering, at pamunuan. Inilathala noong 2016, nakaugat ang aklat sa karanasan ng mga may akda sa UX consulting at sa pamumuno ng design sa malalaking kumpanya. Ipinapakita nito na kapag lumalaki ang design team, hindi sapat ang mahusay na individual na designers. Kailangan din ng malinaw na estruktura, career path, operational na suporta, at leader na kaya magtulak ng pagbabago sa buong kumpanya. Layunin ng libro na bigyan ng design leaders at executives ng mga konkretong balangkas upang gawing mas kapakipakinabang, mas napapanatili, at mas estratehiko ang design organization. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng estruktura. Mula sentralisado hanggang centralized partnership, isa sa pinakamahalagang ambag ng libro ay ang malinaw na paghahambing ng mga paraan ng pag-aayos ng design team. Sa sentralisadong modelo, iisang design group ang nagsisilbi sa iba't ibang produkto o business unit. Mas madaling magtakda rito ng magkakatulad na pamantayan, magbahagi ng kaalaman, at magpatupad ng career development. Ngunit maaari ring maging mabagal ang tugon nito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng product teams dahil parang hiwalay na serbisyo ang design. Sa decentralisado o embedded na modelo naman, nakatalaga ang designer sa mga partikular na produkto o koponan. Mas malapit sila sa engineering at product management, kaya mas mabilis ang kolaborasyon at mas malinaw ang konteksto ng produkto. Kapalit nito, may panganib na magkakaibang proseso, pag-iisa ng mga designer at hindi pantay na kalidad sa buong kumpanya. Itinatampok ni na Merholtz at Skinner ang centralized partnership bilang paraan upang pagsamahin ang lakas ng dalawang modelo. Nananatiling may sentrong pamumuno, standards, at komunidad ang design, habang may matibay na ugnayan ang designers sa mga product team na kanilang sinusuportahan. Hindi ito automatikong pinakamahusay sa lahat ng kumpanya. Ang punto ng libro ay dapat itugma ang estruktura sa laki ng organisasyon, uri ng produkto, daloy ng desisyon, at antas ng paggalang ng kumpanya sa design. Ang magandang org chart ay hindi dekorasyon. Dapat nitong linawin ang pananagutan at tulungan ang team na gumawa ng mas mahusay na karanasan para sa customer. Ikalawa, paglago ng design organization sa limang yugto ng komplikasyon, hindi tinatrato ng aklat ang paglaki ng team bilang simpleng pagdagdag ng headcount. Inilalarawan nito ang limang yugto ng pag-unlad ng design organization mula sa unang pares ng designers hanggang sa isang mas malawak at distributed na pamumuno. Sa maagang yugto, kadalasang nakasalalay ang lahat sa ilang taong generalist. Mabilis ang komunikasyon, ngunit mahina ang proseso at madaling ma-overload ang leader. Kapag naging ganap na team na ito, lumilitaw ang pangangailangan para sa mas malinaw na paghahati ng trabaho, pagkuha ng iba't ibang espesyalista at pare-parehong paraan ng pakikipagtulungan. Sa paglipat mula team tungo sa design organization, hindi na sapat ang impormal na koordinasyon. Kailangan ng mga manager, malinaw na tungkulin at mga sistemang sumusuporta sa recruiting, onboarding at pag-unlad ng tao. Sa mas malalaking yugto, ang pangunahing hamon ay koordinasyon. Maaring magkahiwa-hiwalay ang teams ayon sa produkto, customer journey o business unit, kaya kailangang may mga mekanismong nag-uugnay sa kanilang direksyon. Sa huling yugto, hindi na dapat iisang leader ang pinagmumulan ng lahat ng desisyon. Nagiging mahalaga ang distributed leadership, kung saan may pananagutan ang mga lead at manager sa iba't ibang bahagi ng organisasyon. Mahalaga ang balangkas na ito dahil pinipigilan nitong ipilit ng kumpanya ang proseso ng maliit na team sa isang malaking organisasyon. Ipinapaalala rin ito na bawat yugto ay may bagong problemang dapat sadyang tugunan. Ikatlo, career levels at management path bilang pundasyon na makatarungang pag-unlad, malaking bahagi ng aklat ang pagbuo ng malinaw na career framework para sa designers. Ipinapakita ni na Merholtz at Skinner na kapag walang antas, pamantayan, at inaasahang responsibilidad, nagiging malabo ang pag-hire, feedback, promotion, at pag-uusap tungkol sa performance. Ang levels framework ay naglalarawan ng pag-unlad mula sa pagiging ganap na design professional tungo sa solidong contributor, pag-angat mula doer patungong leader, paghawak ng mas malawak na responsibilidad at pagiging kumpletong design leader. Hindi lang technical o craft skills ang sinusukat. Kasama rin ang communication, pakikipagtulungan, pagharap sa ambiguity, impluensya, at kakayahang magbigay direksyon. Mahalaga ito dahil ang seniority ay hindi dapat nakabatay lamang sa tagal ng karanasan o sa ganda ng output. Ang mas mataas na antas ay dapat tumukoy sa lawak ng problema na kayang lutasin ng isang tao at sa epekto niya sa iba. Tinutukoy rin ng libro ang Manager Path, na nagbibigay ng alternatibong paglago para sa mga taong ang lakas ay nasa pag-develop ng kapwa, pag-aalis ng hadlang at pagbuo ng maayos na kapaligiran sa trabaho. Hindi lahat ng mahusay na designer ay kailangang maging manager upang umasenso. Sa praktika, ang malinaw na framework ay nakatutulong sa mga kumpanya, kabilang ang mga lumalaking digital team sa Pilipinas, na ipaliwanag kung ano ang inaasahan sa bawat role. Ngunit babala rin ng aklat na hindi dapat gawing matigas na checklist ang framework. Dapat itong iangkop sa konteksto ng kumpanya at gamitin para gawing mas malinaw at mas patas ang mga desisyon tungkol sa tao. Ika-apat, design operations. Mula recruiting hanggang professional development, binibigyang diin ng Org Design for Design Orgs na ang mahusay na design work ay nakadepende rin sa operasyong, madalas hindi napapansin. Habang maliit pa ang team, pwedeng hawak ng design leader ang pag-recruit, onboarding, pagpaplano ng meeting, pag-aayos ng tools, at paglikha ng development opportunities. Ngunit habang lumalaki ang organisasyon, ang mga gawaing ito ay nagiging sariling sistemang kailangang tahasang paglaanan ng oras at responsibilidad. Ito ang diwan ng design operations sa aklat. Sa recruiting, kailangang malinaw ang role, antas, at kakayahang hinahanap upang hindi mauwi sa pagkuha ng tao dahil lamang sa magandang portfolio. Sa onboarding, kailangang maunawaan ng bagong designer ang produkto, customer, proseso ng desisyon, at mga katuwang niyang team. Kung kulang ito, mas matagal bago makapag-ambag ng maayos ang bagong hire. Mahalaga rin ang professional development dahil hindi sapat ang pag-asa na kusang lalago ang skills ng tao habang abala sa delivery. Kailangan magkaroon ng feedback, mentoring, pag-aaral at pagkakataong lumawak ang responsibilidad. Ang operational na gawain ay maaaring mukhang administratibo, ngunit direkta itong nakaaapekto sa kalidad at katatagan ng design team. Kapag maayos ang sistema, mas kaunti ang paulit-ulit na problema at mas nakapagtutuon ang leader sa estratehiya. Kapag pinabayaan ito, madalas nauubos ang oras ng senior designers sa pag-aayos ng kaguluhan imbis na sa paghubog ng direksyon. Kaya ang design operations ay hindi suporta lamang sa gilid. Isa itong mahalagang kakayahan ng lumalaking design organization. Panghuli, ang design leadership bilang pagbabago ng organisasyon, hindi pagdidirekta ng output. Ang pananaw ng libro sa design leadership ay mas malawak kaysa pag-review ng mock-up o pagdidikta ng creative direction. Para kina Merholz at Skinner, kailangang tulungan ng design leader ang buong organisasyon na kilalanin at gamitin ang potensyal ng design. Nangangahulugan ito ng pakikipag-ugnayan pababa sa team, pahalang sa product at engineering partners, at pataas sa mga executive na nagtatakda ng prioridad at budget. Sa pamamahala ng designers, nagbibigay ang aklat ng ilang practical na tuntunin. Magtakda ng malinaw na inaasahan, magbigay ng madalas na feedback, tumulong sa pag-alis ng hadlang, at suportahan ang team sa mahihirap na sitwasyon. Mahalaga rin ang paalala na ang pamamahala ay hindi tungkol lamang sa design. Kailangang kilalanin ang mga tao bilang profesional at bilang individual dahil ang pag-unlad, pagod at tiwala ay may epekto sa kanilang trabaho. Sa mas mataas na antas, kailangang maipaliwanag ng leader kung bakit mahalaga ang design sa business at customer outcomes nang hindi inilalagay ang designer sa isang pedestal. Ito ay partikular na mahalaga sa mga kumpanyang nakasanayang tingnan ang design bilang huling hakbang ng production. Sa halip, itinutulak ng libro ang maagang paglahok ng design sa paghubog ng produkto at serbisyo. Gayunman, hindi ipinapangako ng aklat na kayang lutasin ng isang design leader ang lahat. Ang impluensya ay nakukuha sa malinaw na layunin, matibay na relasyon, at kakayahang iugnay ang kalidad ng karanasan ng customer sa mga layunin ng organisasyon. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Org Design for Design Orgs para sa mga Head of Design, Design Manager, UX Leader, Product Leader, at Executive na bumubuo o nagpapalawak ng in-house design capability. Kapaki-pakinabang din ito sa senior designers na gustong maunawaan kung bakit nagbabago ang trabaho kapag lumalaki ang team, at sa HR operations partners na tumutulong mag-hire at mag-develop ng design talent. Hindi ito aklat para matutunan ang software, visual trends, o detalyadong proseso ng paggawa ng isang screen. Sa halip, tinutulungan itong makita ang mga sistemang nagtatakda kung makakagawa ba ng tuloy-tuloy ng mahusay na trabaho ang designers. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng bokabularyo para pag-usapan ang reporting lines, role definitions, career ladders, staffing, at team charter. Mahalaga rin ang intelektual na ambag nito dahil inililipat nito ang usapan mula sa individual na talento tungo sa disenyo ng organisasyon. Maraming leadership book ang nagbibigay ng pangkalahatang payo tungkol sa feedback, hiring, at delegation. Ang naiiba rito ay ang pagtutok sa partikular na tensyon ng in-house design teams, gaya ng relasyon ng design sa product at engineering, ang pagpili sa sentralisado o embedded na setup, at ang pangangailangan gawing malinaw ang design operations. May ilang payo rito na magagamit din sa ibang profesyon at hindi lahat ng framework ay direktang maililipat sa bawat kumpanya. Ngunit iyon ay hindi pangunahing kahinaan. Ang halaga ng libro ay nasa paggamit nito bilang matalinong panimulang balangkas, hindi bilang nakapirming recipe. Para sa organisasyong seryosong gawing estratehikong kakayahan ng design, nananatili itong malinaw at kapaki-pakinabang na gabay. Kung gusto mong sumuporta Peter Merholtz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.